สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่ององค์กรตุลาการโดยอาจารย์อิงครัตน์ดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเนื้อหาสาระโดยสังเขปของชุดวิชากฎหมายมหาชนในหน่วยที่7นะครับในส่วนขององค์กรตุลาการนะครับโดยจะพูดนะครับตามหัวข้อนะครับซึ่งอยู่ในเอกสารการสอนของเรานะครับก็คือเริ่มจากหน่วยตอนที่ 7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรตุลาการนะครับ 7.2 จะเป็นโครงสร้างขององค์กรตุลาการนะครับและในเรื่องที่3จะเป็นผู้พิพากษาและตุลาการนะครับนะองค์กรตุลาการนะฮะเป็นองค์กรนะครับหนึ่งในนะครับการหนึ่งในเป็นองค์กรในการใช้อำนาจอธิปไตยองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งจะมีลักษณะถ่วงดุลกันระหว่างตุลาการบริหารนิติบัญญัติหรือนิติบัญญัติบริหารตุลาการก็สุดแล้วแต่นะฮะซึ่งเป็นองค์กรซึ่งหน้าที่หลักของเขาเนี่ยนะครับก็คือมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและเป็นการใช้อำนาจหน้าที่หนึ่งตามอำนาจอธิปไตยนะครับนักศึกษาครับในเอกสารการสอนนะครับของเราในหน่วยนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อหาบางเนื้อหายังไม่ทันสมัยนะครับเพราะว่าภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเมื่อพุทธศักราช2540หรือใช้รัฐธรรมนูญปี40นี้เราเกิดองค์กรตุลาการขึ้นมานะครับขึ้นมาใหม่เนี่ยอยู่2ศาลด้วยกันนะฮะซึ่งแยกออกต่างหากจากศาลยุติธรรมนะครับก็คือนะครับศาลปกครองนะครับศาลปกครองนะครับซึ่งมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเนี่ยเมื่อปี42แล้วก็มีการจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเนี่ยเมื่อปี2544นะครับนี่ก็11ปีแล้วนะครับและศาลต่อมานะครับซึ่งกำลังโด่งดังนะครับเป็นที่สนใจนะครับของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในเอกสารการสอนนี้อาจจะยังไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้นะครับแต่ก็ขอให้สบายใจได้ว่าเราจะไม่ได้ถามไปถึงศาลสองประเภทนี้นะครับจนกว่าจะมีการปรับปรุงเอกสารการสอนนะครับนะฮะมาดูในส่วนขององค์กรตุลาการในการแบ่งแยกหน้าที่นะครับนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าองค์กรตุลาการนี่มีความสำคัญเท่ากับองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติและองค์กรที่ใช้อำนาจบริหารต้องดุลกันครับนะครับองค์กรตุลาการนี้นะครับมีที่มาจากการปกครองของประเทศในระบบพระมหากษัตริย์และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับโดยสอดคล้องกับระบบการปกครองประเทศนะครับโครงสร้างขององค์กรตุลาการนะครับประกอบด้วยนะครับศาลยุติธรรมและศาลพิเศษนะครับที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับตามที่กฎหมายนะครับว่าด้วยศาลนั้นได้กำหนดไว้นะครับโครงสร้างเนี่ยนะครับนอกจากอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากมีศาลยุติธรรมนะฮะและศาลพิเศษนะฮะศาลพิเศษนะครับก็ยังมีศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญนะครับมากมายหลายอย่างนะครับซึ่งแต่ละศาลก็มีวิธีการนะครับหรือมีกฎหมายที่ว่าด้วยศาลนั้นกำหนดไว้นะครับเช่นในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของศาลปกครองเราเนี่ยนะฮะศาลปกครองเนี่ยนะยังจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับนะฮะอำนาจหรือขอบอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลเนี่ยนะครับก็จะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับประยานน้อยนะเพราะชื่อยาวนะครับปีพุทธศักราช2512หรือ2000พ.ศ. 2542นะครับซึ่งจะกำหนดขอบอำนาจไว้นะครับว่าศาลปกครองมีอำนาจแค่ไหนเพียงไรอย่างใดบ้างนะครับส่วนนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญนี้มีอำนาจหน้าที่ในการพิพากษาพิจารณาสั่งนะครับการในคดีอย่างใดเช่นไหนนะครับอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งนะหากอำนาจศาลทั้ง4ประเภทนะฮะศาลทหารรัฐธรรมนูญปกครองไม่รวมศาลรัฐธรรมนูญนะครับหากอำนาจศาลอย่างเช่นนะครับคดีมีคดีนึงนะครับเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับไม่แน่ว่าอาจจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองหรือไม่แน่ว่าจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคณะกรรมการนะครับชุดหนึ่งนะครับเป็นกรรมการก็เรียกว่ากรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลขึ้นมานะครับเพื่อจะนะครับชี้ว่าคดีนี้มันอยู่ที่ศาลไหนอะไรยังไงนะครับฟ้องผิดศาลนี้จะฟ้องผิดศาลนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะเพราะบางทีเนี่ยนะครับศาลไม่มีอำนาจเนี่ยอาจจะยกคำฟ้องของเราหรืออาจจะไปฟ้องศาลหนึ่งแต่คดีมันขาดอายุความนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะที่นะครับเรา แยกสารออกมาจากสารยุติธรรมอย่างนี้นะครับตามกฎหมายใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็เพราะว่านะครับเนื้อหาสาระของเราเนี่ยนะครับในระบบกฎหมายของเราเนี่ยเป็นระบบกฎหมายซิวิลลอซิวิลลอนี่คือระบบประมวลกฎหมายนะครับเราใช้ประมวลกฎหมายนะครับแบบลายลักษณ์อักษรซึ่งมีแนวทางมาจากประเทศประเทศในยุโรปนะครับเยอรมันก็ดีฝรั่งเศสนี่ยิ่งสำคัญนะฮะนะครับซึ่งพวกนี้นะครับจะใช้ระบบศาลนะครับต่างจากในประเทศคอมมอนลอว์ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบคอมมอนลอว์นี่ทุกคดีเนี่ยเขาจะขึ้นศาลเดียวเขาจะไม่มีการแบ่งแยกกันเป็นศาลยุติธรรมศาลปกครองนะครับคดียุติธรรมคดีปกครองก็ว่าขึ้นไปตามศาลเดียวคือศาลยุติธรรมไปเลยนะครับแต่ในประเทศของเราเนี่ยนะครับจะใช้ระบบนะครับศาลคู่ก็คือนะครับคดีในศาลยุติธรรมนะครับคดีสี่มุมเมืองทั้งหลายคดีอาญาแพ่งวิอาญาแพ่งทั้งหลายนี่ก็ว่ากันไปตามศาลยุติธรรมส่วนคดีปกครองก็มาที่ศาลปกครองนะครับแตกต่างจากกันนะครับแล้วระบบในการพิจารณาพิพากษาคดีเหล่านี้ก็ต่างกันนะครับนักศึกษาต้องทราบเรื่องใหม่ๆพวกนี้ไว้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับในระบบศาลปกครองของเราเนี่ยจะใช้การพิจารณาพิพากษาคดีในระบบไต่สวนนะครับไต่สวนนะครับก็คือนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับศาลนะครับอาจเห็นว่าพยานหลักฐานที่นะครับคู่ความเนี่ยเขาเสนอมาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอศาลก็หยิบนะครับหรือว่าให้ไปสืบให้ไปนำมาขึ้นสู่ศาลได้แต่นะครับในระบบศาลยุติธรรมของเราเนี่ยนะครับถ้านะครับฟ้องมานะครับแค่ไหนก็ต้องบังคับกันตามที่คู่ความเขาฟ้องมาหรือว่าขอมาแค่นั้นจะศาลนี่จะไปหยิบไปยื่นไปอะไรเพิ่มเติมมาไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าการพิจารณาในระบบแบบกล่าวหานะครับในระบบกล่าวหานี่คือเป็นหลักทฤษฎีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยท่านจะใช้แบบไหนนะฮะศาลท่านจะใช้แบบไหนหรือว่าแบบมิกเซอร์หรือแบบผสมกันบ้างนิดหน่อยนี่ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักการทฤษฎีความเป็นมาเป็นอย่างนี้นะครับและในคดีพวกนี้นะครับในคดีพวกนี้นะครับในเรื่องของอายุความเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าฟ้องคดีแบบถ้าคดีขาดอายุความเนี่ยนะครับบางกรณีนะครับสิทธิ์ในการนำมาฟ้องมันก็ระงับไปอย่างเช่นในคดีอาญาเนี่ยเป็นต้นนะฮะแต่นะครับในศาลปกครองนี่คดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะนี่ไม่มีอายุความนะครับไม่มีอายุความสามารถฟ้องคดีกันได้เรื่อยนะครับเรื่อยๆนะครับไม่มีอายุความอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือความสำคัญของระบบศาลในปัจจุบันนะครับซึ่งในระบบศาลในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาและพิจารณาดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆตำราหรือเอกสารของเราเนี่ยอาจจะเขียนยังไม่ถึงนะครับนะในระบบศาลยุติธรรมของเราเนี่ยนะครับระบบศาลยุติธรรมของเราเนี่ยก็จะมีศาลชำนาญการพิเศษหรือศาลพิเศษนะครับศาลชำนาญการพิเศษหรือชำนาญการชำนาญ นะฮะบางจะใช้คำว่าชำนาญการพิเศษเนี่ยนะครับก็จะมีในศาลที่ทำของเราเช่นศาลแรงงานศาลภาษีนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ว่าไปนะครับนะฮะในการสรรหาและแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการนะฮะมีคณะกรรมการทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลนะครับนะมาจากไหนครับผู้พิพากษานะครับผู้พิพากษาก็มาจากพวกเราเนี่ยนะฮะที่เรียนกฎหมายแต่ละคนจะมีเส้นทางที่จะนะครับไปสู่นะครับที่สุดของการเรียนกฎหมายนะครับอย่างสุโขทัยธรรมธิราชของเราเนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับในการสอบสนามใหญ่ผู้พิพากษาสนามใหญ่นะซึ่งมีคนสอบเป็นหมื่นๆนะครับที่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาของเราก็ได้ลำดับที่หนึ่งนะฮะถือว่าเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตออกไปอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับที่หนึ่งจากคนเป็นหมื่นๆนะครับและหมื่นๆคนนี้ล้วนเป็นนักกฎหมายที่เป็นเนติบัณฑิตทั้งนั้นนะครับนะฮะและนะครับผู้พิพากษาและตุลาการมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งหลายนี่โดยอิสระนะครับเป็นไปตามหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษานะครับปราศจากการแทรกแซงของอำนาจใดๆในอันที่จะเสียความเป็นธรรมนะครับต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมนะครับอ่ะนะครับอาจจะเห็นได้ว่านะครับองค์กรตุลาการเนี่ยนะครับเป็นองค์กรซึ่งใช้อำนาจหน้าที่ในทางตุลาการนะครับหรืออำนาจหน้าที่ในการพิพากษาอรรถคดีต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะมองแล้วนะครับในด้านการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับองค์กรตุลาการนี่มีความสำคัญเทียบเท่าองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติและองค์กรที่ใช้อำนาจบริหารนะครับนะฮะองค์กรตุลาการเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาโดยสอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศนะครับประเทศนะนับตั้งแต่ระบบพระมหากษัตริย์จนถึงระบบประชาธิปไตยก็ว่าได้นะครับในการปกครองระบบกษัตริย์นั้นนะครับพระมหากษัตริย์เป็นองค์อธิปัตย์อำนาจทุกอย่างขึ้นอยู่ กับพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษานะครับอาจจะเห็นนะครับวิวัฒนาการขององค์กรตุลาการในสมัยก่อนๆ นะครับอย่างเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเริ่มแรกเลยนะฮะที่จะข้ามไปไม่ได้สุโขทัยก่อนนะครับสุโขทัยนะฮะสุโขทัยของเราก็มีหลักฐานในศิลาจารึกนะครับในสมัยสุโขทัยนะครับมีหลักการของผู้ทำหน้าที่พิพากษาตราการนะเขาเรียกตราการนะครับจารึกไว้ว่าไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผิแลผิดแผกแสกผิดแผกแสกว้างกันนะครับสวนดูแท้แล้วจึงเร่งความแก่ข้าด้วยซื่อบอกเข้าผู้รักมักผู้ซ่อนนะครับอย่างนี้นะซึ่งเป็นข้อความในเอกสารการสอนเรามีอยู่แล้วนะแล้วก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะได้มีการจัดการปกครองที่เราเรียกว่าจตุสดมคือมีเวียงวังข้างหน้าเนี่ยที่เราท่องมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมนี่นะฮะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็มีนะครับในส่วนมีการชำระความคดีกันนั่นก็เป็นที่มาของตุลาการนะครับซึ่งนักศึกษาก็หาอ่านได้นะครับเลื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับมีเลื่อยมานะครับต่อมานะครับจะพูดถึงในโครงสร้างขององค์กรตุลาการในที่นี้นะครับหากจะพูดถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของศาลยุติธรรมเพราะว่าในเอกสารการสอนเราเนี่ยยังนะครับไม่ได้พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครองนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็เราเห็นได้นะฮะผู้พิพากษานะครับมีกี่ท่านอย่างไรนะครับมีชั้นเดียวนะครับศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาชั้นเดียวนะครับจบเลยนะครับส่วนศาลปกครองของเราเนี่ยนะฮะศาลปกครองของเราเนี่ยมีศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดนะครับที่เราเห็นศาลปกครองกลางนี่ก็คือศาลปกครองชั้นต้นนะฮะศาลปกครองเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชอุบลนะครับนครศรีธรรมราชสงขลาเชียงใหม่พูดไปแล้วนะฮะเหล่านี้ล้วนเป็นศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้นนะครับเมื่อนะครับมีการอุทธรณ์ในทางศาลในทางปกติธรรมดาเรื่องอุทธรณ์เราจะไม่มีศาลปกครองในชั้นอุทธรณ์เราจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะของเราใกล้ๆเรานี่เองนะครับนะครับนี่คือส่วนของศาลปกครองนะศาลปกครองก็จะมีหน่วยงานในการสรรหาแยกออกไปจากกตหรือกรรมการตุลาการในศาลยุติธรรมปกติตรงนั้นก็จะมีกสปนะครับซึ่งอายุนะครับเริ่มต้นในการที่จะเข้าเป็นศาลปกครองได้ก็คืออายุตั้งแต่35 ปีนะครับ35 ปีมาพูดในส่วนของศาลยุติธรรมนะครับซึ่งมีในเอกสารการสอนของเราเนี่ยนะฮะศาลยุติธรรมเนี่ยหมายถึงศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายเอกชนหรือคดีแพ่งหรือที่นะครับคดีพลเรือนกระทำผิดทางอาญาหรือกระทำผิดร่วมกับบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น3 ชั้นด้วยกันศาลยุติธรรมมีศาลชั้นต้นนะครับศาลชั้นต้นก็ศาลอะไรบ้างหรือศาลจังหวัดศาลแขวงนะครับบางท่านบอกเอ๊ะจังหวัดศาลจังหวัดรัตนบุรีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ารัตนบุรีเป็นอำเภอในสุรินทร์ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการปกครองในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับในรูปแบบของการปกครองแบบภูมิภาคนะฮะตามอำนาจบริหารคนละเรื่องกันนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของเขตอำนาจศาลนะครับนะฮะศาลชั้นต้นนะครับศาลอุทธรณ์นะครับและศาลฎีกานะครับสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับศาลพิเศษหมายถึงอะไรนะครับศาลพิเศษเนี่ยหมายถึงศาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษานะครับการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลบางประเภทเช่นเด็กหรือเยาวชนนะครับเด็กหรือเยาวชนนะทหารนะครับหรือศาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะเรื่องนะครับเช่นคดีแรงงานนะครับคดีแรงงานนะครับคดีภาษีอย่างเงี้ยนะครับศาลชั้นต้นนะครับศาลชั้นต้นนะครับศาลแพ่งศาลอาญานี่ก็เป็นศาลชั้นต้นครับนักศึกษานะครับศาลแพ่งศาลอาญาศาลแพ่งก็มีศาลแพ่งรัชดาอาญารัชดาอาญารัชดานะครับศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญาธนบุรีนะครับมีหลายศาลศาลจังหวัดมีนบุรีอันนี้ล้วนอยู่ในกรุงเทพนะครับศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์เป็นศาลชั้นกลางมีอยู่ศาลเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมานะมีอยู่ศาลชั้นกลางมีอยู่ศาลเดียวนะครับตอนนี้มีศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแต่ละภาคแยกกันไปนะครับที่ศาลที่มีชั้นเดียวจริงๆก็คือศาลฎีกานะครับซึ่งเป็นศาลสูงสุดมีอยู่ศาลเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอำนาจหน้าที่หลักก็คือพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยนะครับการฎีกานะครับนอกจากนั้นหากมีกฎหมายใดกำหนดให้คดีกำหนดในคดีบางประเภทยื่นฟ้องโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยไม่ต้องผ่านศาลอื่นทุกชั้น หรือผ่านเพียงบางชั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของเรานะครับศาลคดีเด็กและเยาวชนนะครับศาลคดีเด็กและเยาวชนนะครับพวกนี้ก็เป็นศาลยุติธรรมนะครับศาลแรงงานศาลภาษีตอนนี้มีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับนะครับศาลทหารนะฮะศาลทหารศาลทหารนี่นะครับก็มีอยู่มานานแล้วเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจำต้องมีตรงนี้ไว้นะครับศาลปกครองนะครับศาลปกครองในตำราของเราก็มีเขียนไว้แต่นะครับรายละเอียดก็ยังไม่ละเอียดมากนักเพราะตำราของเราเขียนในขณะที่ยังไม่มีศาลปกครองนะครับเพราะนะครับศาลปกครองของเราเนี่ยนะครับเพิ่งมามีเมื่อ2542เป็นกฎหมายแล้วก็2544มีการจัดตั้งขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับการสรรหาและการแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการดำเนินการโดยการใช้การคัดเลือกนะฮะสอบคัดเลือกนะเริ่มจากเนติบัณฑิตอะไรก็เริ่มว่ากันไปนะครับตามระเบียบของกตหรือกรรมการตุลาการของเขานะครับการนะครับสรรหาผู้พิพากษาในบางประเทศนะครับได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับผู้พิพากษาโดยเฉพาะเช่นในฝรั่งเศสนะครับนะสำหรับประเทศของเราอย่างที่อาจารย์บอกนะครับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนี่คัดเลือกมาจากบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบได้เนติบัณฑิตหรือสอบได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานะครับสำหรับการสรรหาตุลาการสรรหานี่ก็มีการสรรหาแบบเฉพาะนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของเอกสารการสอนหน่วยที่7นะครับองค์กรตุลาการนะครับนักศึกษาต้องไปศึกษาให้ละเอียดนะครับตรงไหนที่รัฐธรรมนูญล้าสมัยแล้วนะครับก็อ่านไว้เป็นประวัติศาสตร์อ่านไว้เป็นความรู้ประดับนะครับนะครับส่วนนะครับที่ออกข้อสอบก็จะเป็นหลักการใหญ่ๆหลักการที่เป็นทันสมัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นหลักการที่สำคัญอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่ององค์กรตุลาการโดยอาจารย์อินทรัตน์ดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ